120 гадоў таму нарадзіўся славуты каталіцкі святар, журналіст і патрыёт Беларусі, заснавальнік беларускага вяшчання Ватыканскага радыё, ксёндз Пётр Татарынавіч. Гэта адбылося 2 чэрвеня 1896 года ў вёсцы Гайнін на Случчыне. Яго жыццё, як і многіх іншых святароў 20-га стагоддзя, было нялёгкім. Ксёндз Пётр быў не з тых, хто задавольваўся малым і баяўся ісці супраць плыні. За гэта расплочваўся нязручнасцямі і папрокамі. Яшчэ будучы субдыяканам, нам ён прамаўляў гамілії па-беларуску, а парафіяне з вялікай зацікаўленасцю слухалі казанні, плакалі і цешыліся, узгадваў у кнізе «Родная мова ў святынях» ксёндз Адам Станкевіч. Тытул «Апостол Палесся», які носіць святы Андрэй Баболя, заслужана можа насіць і ксёндз Татарынавіч. Пінск, Столін, Мядзведзічы, Дамачава, Баранавічы – гэта не поўны спіс месцаў, дзе ён нёс святарскае служэнне. Татарынавіч спазнаў досвед высылкі ў польскамоўныя рэгіёны. Такія дысцыпліны нарныя меры ў той час былі вельмі распаўсюджанымі ў дачыненні да святароў, якія актыўна карысталіся беларускай мовай у літургіі і душпастырстве. Пазней ён ледзьве пазбегнуў арышту, на пачатку пры бальшавіках, а затым пры нацыстах. У сваёй душпастырскай дзейнасці імкнуўся ахапіць як мага большую колькасць вернікаў, таму напоўніцу карыстаўся магчымасцямі тагачасных СМІ. Перыядычна друкаваўся ў каталіцкіх выданнях «Крыніца», «Хрысціянская думка», уніяцкім часопісе «Да злучэння», займаўся перакладамі на беларускую мову, выданнем кніг і брашур. Калі апынуўся ў Рыме, заснаваў часопіс «Зніч», а таксама паставіў на службу евангелізацыі беларусаў такі магутны інструмент, як радыё. Святар стаяў ля вытока ў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, першай замежнай радыёстанцыі, якая пачала вяшчаць на мове купалы і коласа. Дзякуючы яму Евангелі дасягала тых месцаў, куды не магла трапляць тая малая група святароў, што засталася ў Беларусі. Слухаючы голас ксянца Татарынавіча, вернікі знаёміліся з катэхізісам, літургіяй, малітвамі, ведалі пра падзеі з жыцця касцёла і беларускай каталіцкай эміграцыі. Апошнія гады ксёндз Пётр жыў у доме для святароў-пенсіянераў у вечным горадзе. Яго падтрымлівала дачка яго блізкага сябра, беларускага этнографа і грамадскага дзеяча Мар'яна Пецюкевіча Марыся. Жанчына клапаціла пра тое, каб беларускі святар не пакутаваў ад адзіноты, недахопу ў камунікацыі і увагі, а такая праблема існавала. Ксёндз Пётр Татарынавіч пахаваны на рымскім Чиметеро Фламініо. Там устаноўлена простая таблічка з яго іменем і надпісам, заснавальнік беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, адзіная на сённяшні дзень мемарыяльная дошка славутаму беларускаму каталіцкаму дзеячу. Ён не збіраў скарбаў на зямлі, але пакінуў іх тут. Заснаваная ім рэдакцыя Ватыканскага радыё працягвае вяшчанне. Перакладзеныя ім кнігі, каштоўны скарб беларускай літаратуры, выдадзеныя часопісы і напісаныя артыкулы, сапраўдная хроніка жыцця касцёла і беларускай каталіцкай міграцыі, важная для даследчыкаў. Чарговы юбілей гэтага выбітнага дзеяча можа стаць нагодай, каб прынамсі сціпла падзякаваць Богу за дар яго жыцця і служэння.